Éra nového konfliktu, první hodina. Ztracený svět. Syn přišla k důstojníkům a požádala je, aby ji zavezli na místo erupce. Podplukovník, který velel ostraze areálu, jí okamžitě poskytl dva vozy. V jednom měla jet ona a ve druhém několik členů ochranky. Syn poprosila Aj, ať zůstane u areálu a počká na ní. To však její společnice rezolutně odmítla a protlačila se kolem ní do vozu. Auta se vznesla jen kousek nad zem a zvolna vyrazila ke hřibovitému mraku. Aj se zeptala řidiče, co se stalo, ale ten nic nevěděl. Prozradil jí jen, že vulkán vybuchl dvakrát s odstupem několika minut. Dodal, že je to možná poprvé v dějinách, kdy v čínském vnitrozemí explodovala sopka. Nemohl tušit, že pod sopkou se ještě před chvílí ukrývala jedna ze strategických os planety, vysílač gravitačních vln. První erupci kapka způsobila, když se střetla se zemskou kůrou, a druhou, když se po zničení vysílače vrátila po vlastní trase zpátky na povrch. Oboje bezprostředně způsobilo uvolnění nesmírné kinetické energie kapky a na rozdíl od skutečného vulkánu proto erupce trvaly velmi krátce. Kapka se pohybovala tak rychle, že ji lidské oko při vstupu ani výstupu z podzemí nedokázalo zachytit. Oblast Gobi kolem epicentra byla poseta drobnými dírami, z nichž stoupal černý dým. Byly to minikrátery, jež po sobě zanechala láva a rozžhavené úlomky hornin vyvržené erupcí. Čím víc se vozy blížily k hlavnímu kráteru, tím víc byla poušť pod nimi zjizvená. Dým časem zhoustl tak, že z něj jen tu a tam vystupovala hořící tamarišková větev. Poušť zde sice byla většinou neobydlená. Syn přesto zahlédla i obrysy několika domů, zničených zemětřesením. Po chvíli se dým trochu rozptýlil a ona spatřila, že mrak erupce již nepřipomíná atomový hřib. Vypadal spíš jako hlava s rozcuchanými vlasy, které na okrajích barvilo do ruda zapadající slunce. Nakonec oba vozy zastavila vojenská hlídka a všichni si museli vystoupit. Syn však trvala na svém a tak ji vojáci pustili dál. Netušili, že země již padla a syn stále poslouchali jako svou strážkyni meče. Ale Aj zastavili, její nářek ani výhrušky jí nebyly nic platné. V robustním větru se prach příliš neusazoval. Dým krájel zapadající slunce na třepotavé fábory světla a stínu. Syn urazila asi 100 metrů, než stanula na okraji ohromného kráteru. Tvarem se podobal trichtýři a uprostřed byl asi 40-50 metrů hluboký. Ještě stále se z něj valila hustá oblaka bílého dýmu, skrze něž tlumeně žhnulo rudé jezírko roztavené horniny. 54 kilometrů pod povrchem skončila gravitační anténa. Válec o délce 0,5 kilometru a s průměrem 50 metrů zavěšený v ohromné podzemní jeskyni pomocí magnetické levitace, rozmetaná na kousky, které záhy pohltila láva. A stejně měla dopadnout i syn. Byl by to případný konec strážkyně meče, která odmítla svou pravou roli. Rudý přísvit na dně kráteru ji přitahoval jako magnet. Stačil by jeden krůček a dočkala by se vytoužené úlevy. Do tváře ji bičovaly vlny vedra, ale ona jen stála a hleděla na jezírko lávy jako zakletá, dokud ji z tranzu nevytrhl smích za jejími zády. Syn se otočila. V mihotavém světle slunce, filtrovaném skrz oblaka dýmu, se k ní blížila útlá postava. Syn ji poznala až v poslední chvíli. Sofon. S výjimkou bledé, pohádkově krásné tváře vypadal trisolaranský robot dočista jinak, než když jej syn viděla posledně. Nyní byla Sofon oblečená do pouštní vojenské uniformy a na hlavě měla místo úhledného drdolu ozdobeného květy praktický krátký sestřih. Kolem krku měla uvázaný černý šátek jako ninja a na zádech se jí houpala dlouhá katana. Působila bojovně, hrdinsky. Přesto ona extrémní ženskost, která z ní sálala posledně, nevyprchala úplně. Její držení těla a pohyby byly stále hebké a ladné jako voda. jen tentokrát zaváněly krví a zabíjením, jako ohebná, leč smrtonosná oprátka. Ani horko z kráteru nezahnalo mráz, který z ní čišel. Zachovala se přesně, jak jsme očekávali, ušklíbla se Sofon. Neber si to osobně. Vybrali si tě lidé a dočkali se výsledku, jaký si zasloužili. Z celé lidské rasy si jediná, která za nic nemůže. Syn poskočilo srdce. Sofonina slova ji zrovna neutěšila. Musela si však přiznat, že ta andělská ďáblice si ji umí omotat kolem prstu. V tom spatřila, jak se k ním blíží Aj. Ta zřejmě již uhádla, jak se věci mají. Robotku probodla plameným pohledem, zvedla kámen a mrštila jim proti jejímu zátylku, ale Sofon se otočila a kámen odmávla jako komára. Aj na ní vychrlila proud všech nadávek, které znala, a schýbla se pro další munici. Sofon tasila katanu, druhou rukou bez námahy odstrčila žadonící syn a dlouhou čepelí párkrát zavířila. Katana s hlasitým bzučením prořízla vzduch rychleji než lopatky elektrického větráku. Když se znovu zastavila, k zemi se sneslo několik pramínků a jiných vlasů. Aj hrůzou stuhla, přihrbená, jako by do ní uhodilo. Syn si vzpomněla, že tu katanu viděla v Sofonině mlžném příbytku. Spolu se dvěma kratšími meči tenkrát spočívala na vkusném dřevěném stojanu vedle čajového stolku a vypadala spíš ozdobně než smrtonosně. Proč? Zahučela syn, jako by se ptala spíš sama sebe. Protože vesmír není pohádka. Na čistě rozumové úrovni syn věděla, že kdyby strategická rovnováha mezi oběma světy pokračovala, zářivější budoucnost čekala lidstvo, nikoli Trisolaris. Podvědomě však vesmír stále vnímala jako pohádku, jako romantický příběh o lásce. Největší chyby se dopustila, když se na situaci neskusila podívat očima nepřítele. Ze Sofonina pohledu konečně vyčetla, proč jí bylo dovoleno žít. Když byla síť gravitačních vysílačů zničena a jedna z kapek znovu začala clonit slunce, aby od něj lidé nemohli odrazit rádiový signál, bezbraná syn již nepředstavovala žádnou hrozbu. Kdyby navíc lidé disponovali nějakým záložním vysílacím systémem, o němž Trisolarané nevěděli, což nepovažovali za pravděpodobné, mohli by jej aktivovat, pokud by se jim doneslo, že byl strážce meče zabit. Dokud však syn žila, nic takového se prakticky nemohlo stát. Ostatní by se téměř zaručeně snažili přehodit veškerou zodpovědnost za aktivaci náhradního systému na ní. A tak se syn místo strážkyně meče stala štítonožkou Trisolaris. Protivník ji prohlédl skrz naskrz. To ona byla naivní jako pohádka. Být tebou ještě bych neslavila, zavrčela Aj, když znovu sebrala odvahu. Ještě pořád máme gravity. Sofon jediným hladkým pohybem zasunula katanu do pochvy na zádech. Huso hloupá. Gravity jsme taky zničili už před hodinou, těsně po předání spouště. Škoda, že ti nemůžu ukázat vrak. Je odsud sice jen jeden světelný rok, jenže Sofony nám oslepli. Trisolarané se na tuto chvíli připravovali dlouhá léta. O přesném okamžiku předání spouště rozhodla OSN před 5 měsíci, takže Sofony na palubách kapek doprovázejících gravity obdrželi rozkaz zničit lidskou loď v pravou chvíli, ještě předtím, než vstoupili do slepé zóny. Musím jít, prohlásila Sofon. Vyřiď doktoru Luovi, že celá Trisolaris mu vzdává svůj nejhlubší hold. Byl to úctyhodný soupeř, velký bojovník. Jo, a jestli budeš mít příležitost, omluv se Thomasi Wadeovi. Syn překvapeně vzhlédla. Z našich psychologických rozborů vyplynulo, že tvůj stupeň odstrašení osciloval někde kolem 10%, jako červ svíjející se v bahně. Luo tiho stupeň nikdy neklesl pod 90%, jako hrozivá kobra připravená kdykoliv uštknout, ale Wade. Sofon se skrz oblaka dýmu zahleděla na zapadající slunce, z nějž už nad zemí zůstával jen srpek, a v očích se jí mihla posvátná bázeň. Hned však prudce zakroutila hlavou, jako by zažehnávala představu, která jí vytanula na mysli. Vejt nevykazoval žádnou křivku. Jeho stupeň byl jako zalitý do betonu. Pořád na 100%, bez ohledu na vnější parametry, hotový ďábel. Kdyby ten se stal strážcem meče, rozhodně bychom se teď spolu nebavili, mír by trval dál. Čekali jsme 62 let. Ale museli bychom čekat dál, možná dalšího půl století, možná déle. A pak bychom stáli proti zemi, která by se nám technologicky i mocensky vyrovnala. Museli bychom dělat kompromisy. Jenže my věděli, že si lidé vyberou tebe. Sofon dlouhými kroky zamířila pryč. Po chvíli se však znovu zastavila, otočila a zavolala na zamlklou syn a Aj. Balte kufry, červy! Stěhujete se do Austrálie!